Seni tekstil merupakan antara keunikan yang menjadi daya tarikan utama kepada pengunjung yang datang berkunjung ke Sarawak. Didirikan pada tahun 2019, Galeri Songket dan Keringkam yang terletak di Jalan Masjid ini adalah sebahagian daripada pendekatan Kerajaan Sarawak untuk mempertahankan ekosistem warisan tekstil. Di sini, usahawan tekstil tempatan boleh memasarkan hasil tenunan Songket dan sulaman Keringkam mereka.